Լաբարոկոպս ռադիո Թավիս ուփլեվա Պրաղիդան։ Կամարջոբա ձուրպասով ռադիոմ սմելեբոտ, պելիսի ստրոյից շուաղամիս թորմետ սաց է, պիրդապիր եթերշի մուշավոբաս սիցխեպս ռադիո Թավիս ուպլեվա, պրաղի ստուդիի դան կովալիք լիկածեի մոգ եսալմեպիտ մե խամիս սորնուս դախուծութիանի կադացեմիս ծամխանիվար գացիմանս� Պակիստանշի ուպիլոտո թվիտֆրինավիս թավդասխմիս շետեգատ մոգլ է սուլ ծոտա աթի եկստրեմիստի, ոտ խիրակետը մողթա որակզայիսադա չիլույետ Վազիրիստանիս ռայոնև շորիս կանթավսեբուլ բանակ սոմելից որակզայիս ադմինիստրացի Կուլ բահադուրիս սարդաս։ Դղեսվ է Պակիստանշի ռամդենիմի ապետքեբի շատիկատ դայղուպա 80-ամդե ադամիանի մատկան ծամետիս սիցոցլ է շեիցիրա որմա ապետքեբամ սամխրետ տասավլեջիմ դեպարը Բելուջիստանիս պրովինցիաշի։ Թուրքետիս պրեմիեր մինիստմար Ռեջեփ Թայիփ Էրդուանմա խուճաբաց գանացխադրում Սիրիայի սամգզարո թվիտֆրինավիտ, ռոմելսաց ծուխել Անկարաշի դաջդոմը այձուլես Սիրիայիս արմիեսաթվիս մի քոնդատ ռուսული ծարմոյեբիս տղույա ծամալի։ Էրդուանմա Անկարաշի ուտխա ժուրնալիստեպս, ում թուրքետի ջերջերոբիտ գանագզոբ սամխեդրու մասալիս շեմոցմեբաս, ռիս սապուձոլզեց ապիրեպս շեմդեգին աբիջեբիս գադատկմաս։ Էրդուանիս կանցխադրեպա մոխա ռուսետի սագարեո սակմետա սամինիստրոս միար ախսնը գանմարտեպիս մոտխովնաս մաս շեմդեգրած թուրքեթշի դակավես Սիրիայի սամուկալակո թվիտֆրինավի Մոսկովիդան Դամասկշի ռեյսիս շեսուլեբիսաս. Ռուսետի սագարեո ուծկեպիս կանցխադրեպիս թուրքմա օֆիցիալումա պիրեպմա ուարի ուտխես թուրքեթշի մոպ ռուս դիպլոմատեպս շեխոդրոդեն թվիտֆրինավշի մոպ 17 ռուս մոկալակեսամ ինցիդենտիս թաոբազե դա ռուսետ թուրքեթիս գարտուլեբուլ դիպլոմատիուր ուրդիրթուբեպսը չույն կացեմին սրելուբաշի սայրտաշորիսո բլոգշի վիսավուբրեպտ։ Ախակլավ Հուսետի, Հուսետիս սասամարդլում գադադու ամերիկելի պոպվարսկլավիս Մադոնաս ծինանդիկ շետանիլի սարչելիս կանխիլվա։ Ակտիվիստեպիս ճգուպի մադոնասականիտխոս 10 միլիոնի դոլարիս մուրալուրի զարալիս անազգավուրեբաս իմ խարդաճերիս գամ, որոմելից Մադոնամ Սանկտ Պետերբուրգշի ագուստոսի Կամարդուլ կոնցերծ է գամողուցխադա հոմոսեկսուալեպս։ Շողուս մսոլուբաշի Մադոնամ Հուսևս մողուցոդա պատիվիս են գեհեբի սուպլեբեպս տա կոնցերծ է միսուլեպս տա որիգա վարդիսպերի սամաջուրեբի ռոգոց հոմոսեկսուալի Սաբեզնեցի խուճաված գամոքեղնեբուլի օֆիցիալի մոնացեմեմի ծարեկորդո 25.1 միատետ պրոցենտամդե գայիզարդա ումուշը ռոբիս դոնե։ Կեղանաշի ռոմենշի ծավարավուդոտ մեյոք սեծելի կագզել դեպա ռեցեսիա, էքսպերտեպից ինասար մետխոլեպեն ումուշը ռոբիս զրդիս տենդենցիս կագզելեպաս։ Կավցելուլ ինպորմացի թամժամա դախալգազ դեպշի ումուշը ռոբիս դոնե Ումուշը ուրուբիս մատեպազ է ինպորմացիս կավցելիպիս պոնիա աթենիս մոլապարակեպա կրետիտորեպթան։ Վաճրուբիս սայրտաշորիսո պոնդիտան, Եվրոպիս սենտրավոլու բանքթան դա Եվրոկավշերթան մոմջիրնեովիս զոմեպիս ախալ պակե� 2012 წლის Նոբելის პრემია ლიტერატურის დარგში მიენიცა ჩინელ ავტორს მო იანს. ის დასავლეთში ცნობილია ნაწარმოებით წითელი სორგო, რომელიც ბერლინის საერთაშორისო ფესტივალის ამავე სახელწოდებით გადაღებულ პრიზიორ ფილმს დაედო საფუძვლად. Մոյանի պիրվելի չինելի է ռումանած լիտրատուրիս դարգշի նոբելիս պրեմիը դայմ սախուրա, միսի նամդոլի սախելի է գուան Մոյ, ծերվելիս պսևդոնիմի Մոյանի կի չնուլատ նիշնավս արի լապարակո։ Նոբելիս կոմիտետմա ուկե դահասախելա գամարջոբուլեպի ֆիզիկիս, քիմիիս դա ռոգորցիտկա ուկե լիտերատուրիս դարգշի, խոլկի գամուցխադեպա մշուդոբիս դարգշի նոբելիս պրեմիիս փլոբելի։ Կանոգզուպ տախալնենպիս գամոշեպաս սակարթելուդան միղե բուլից նոբեպիտ։ Թավդասույս սամինիստրոս ինպորմացի է Թավղանեջի սաբզոլումիսի շեսուլեպիսաս դայուկուպը կարթելի Սամխեդրու Մոսամսախուրի կապրալի Մինդիա աբաշիձ է սակարթելուս Մինդիա աբաշիձը արիս ավղանիչի սամշուտով միսի շեսուլեպիսաս տաղուպուլի մետրամետ է կարտվելի Մոսամ Սախուրը։ Հադյութավիս ուպլեպիս Սայիձը, Հադյութավիս ուպլեպա ձերտելի GE, սպեսիալող Սոնիս գվերձետք են շեգիզլիատ Თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა საქართველოს პრეზიდენტს სატელეფონოს აუბრისას მადლობა გადაუხადა დემოკრატიულად ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნებისათვის. ამის შესახებ პრეზიდენტის ადმინისტრაცია იუწყება. მისივე ცნობით, რეჯეპ თაიფ ერდოანმა მიხეილ სააკაშვილს სრული მხარდაჭერა აღუთქვა ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის პროცესში და უახლოეს მომავალში მასთან შეხვედრის სურვილიც გამოთქვა. თურქეთის პრემიერ-მინისტრი ტელეფონით ესაუბრა ასევე კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერსაც და საპარლამენტო არჩევნებში დამაჯერებელი გამარჯვება მიულოცა მას. კოალიციის ინფორმაციით, რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა და ბიძინა ივანიშვილმა ესაუბრეს საქართველოსა და თურქეთის მეგობრობისა და კეთილ მეზობლობის პოლიტიკაზე და იმედი გამოთქვეს, რომ ორი ქვეყნის სავაჭრო და კულტურული ურთიერთობა კიდევ უფრო გაღრმავდება. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეობისა და მინისტრთა კანდიდატთა დასახელებას დაახლოებით 20 დღე დასჭირდება. ამის შესახებ განაცხადა ბათუმის მაჟორიტარ დეპუტატად არჩეულმა მურმან დუმბაძემ, რომელიც აჭარიდან საქართველოს პარლამენტსა და უმაღლეს საბჭოში ქართული ოცნებიდან არჩეულ სხვა პირებთან ერთად თბილისში შეხვდა კოალიციის ლიდერს ბიძინა ივანიშვილს. დუმბაძემ, რომელიც აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეობის ერთ-ერთ კანდიდატად განიხილებოდა, დღეს ჟურნალისტებს აცნობა, რომ საქართველოს ახალი მოწვევის პარლამენტის ვიცე-სპიკერი იქნება. მისივე განცხადებით, კოალიციის ლიდერისგან მიიღებს დავალებას, რომ აჭარის მთავრობის ახალი თავმჯდომარისა და მინისტრების კანდიდატურები წარადგინონ და ამ საკითხებზე კონსულტაციები გაგრძელდეს. თბილისის საკრებულოში უმრავლესობაში მყოფი ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობა უკვე 4 დეპუტატმა მიატოვა. როგორც ახალი ნიშნების სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი უწყება, ამჯერად ნაცმოძრაობის რიგებიდან გავიდნენ გიორგი ნემსაძე და მერაბ რაფავა. 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებამდე კი უმრავლესობას მიხეილ ქავთარაძე და ირაკლი შიხიაშვილი გაემიჯნენ. საკრებულოს ეს 4 წევრი ახალ ცალკე ფრაქციას შექმნის, სავარაუდოდ საკრებულოს უმრავლესობიდან წასული დეპუტატები მხარდაჭერას ქართულ ოცნებას გამოუცხადებენ. საქართველოს სახალხო დამცველის თანამდებობაზე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წევრის თამარ გურჩიანის კანდიდატურა დასახელდა დღეს არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და საზოგადოებრივი გაერთიანებების 40-ზე მეტმა წარმომადგენელმა. გარდა ამისა, ექსპერტთა კლუბი მხარს უჭერს ადვოკატ ლია მუხაშავრიას კანდიდატურა. წამდგენი ორგანიზაციები სახალხო დამცველის პოსტზე კანდიდატურებს ახალი მოწვევის პარლამენტს შესთავაზებენ. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. თბილისის დროით ღამის 12 საათი და 7 წუთია. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას გოვალე კლიკაძე უძღვები. მე აქვე გაგაცნობ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს. თავდაპირველად ვისაუბრებთ ჟენევის მოლაპარაკებაზე, სადაც საქართველოს ხელისუფლების ძველი მთავრობის წარმომადგენლებთან ერთად მონაწილეობდნენ მომავალი მთავრობის წევრებიც.
ხელისუფლებამ, რომელმაც ეს სტრატეგიული შეცდომები დაუშვა, რასაკვირველი არ აქვს საშუალება იქონიოს რესურსი, რომ ელაპარაკოს თანამხაზეებს, ან ოსებს, ან თუნდაც რუსს.
შემდეგ შევესწრებით გავერკვიოთ, საიდან ცელდება ხმები, რომ საქართველოში შესაძლოა ფერხდებოდეს მოქალაქეთა სრულყოფილი სამედიცინო მომსახურება.
მინიმუმ, აი, ბოლო პოლისის მოქმედება სანამ არ დამთავრდება უკვე აღებულ ვალდებულებებზე, რაც 2013 წლის სარმასო სექტემბერში, თვითონ დეკემბერში მთავრდება, იქამდე უბრალოდ ვერ შეწყდება ეს სადაზღვაო პროცესი.
შემოგთავაზებთ რეპორტაჟ ბათუმიდან. ტელეკომპანია 25-ის ისტორიაზე ვისაუბრებთ და შევესწრებით გავარკვიოთ, თუ როგორ გადავიდა დამოუკიდებელი ტელეკომპანია ბაჩანა ახალაიას ყოფილი თავდაცვის მინისტრის თანამებრძოლის ხელში.
როგორც ამონაწერებიდან ჩანს, ხელისუფლებაზე ხელი მოწერილი აქვს თავრობის თავმჯდომარეს და საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრს. ნიშნის ნაწილი იყო სახელმწიფო საკუთრება, ნაწილი ეკონომიკის პირის საკუთრება. ანუ სახელმწიფო ქონების სანაცვლოდ კერძო პირებს არ უნდა მიეღოთ რაღაცა, მაგალითად ამ შემთხვევაში კარდავას.
ფოლკრეულ ინტერვიუში შემოგთავაზებთ საუბარს დუნია მიატოვიჩთან, მედიის თავისუფლების საკითხებში ეუთოს წარმომადგენელთან, რომელმაც საქართველო გარკვეულწილად მისაბაც ქვეყნათაც კი დაასახელა.
რაც მინდა აუცილებლად თქვა არის ის, რომ დღეს საქართველოში დემოკრატიის გასაოცარი ხარისხი შეინიშნება. მე ბოსნიიდან ვარ და ვისურვებდი, რომ ჩემმა ქვეყანამაც გააკეთოს ის, რასაც დღეს საქართველო აკეთებს.
გასემის მეორე ნაწილს კი საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებულ სიუჟეტებს დავუთმობთ. ასე გახლავთ ღამის თავისუფლების ძირთადი შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. საქართველოს დელეგაცია მიიჩნევს, რომ 11 ოქტომბერს ჟენევის მოლაპარაკებათა 21 რაუნდის ფარგლებში საკმაოდ მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადაედგა სამშვიდობო დოკუმენტის პროექტზე მუშაობის დაწყების სახით. ევროკავშირის ეუთოსა და გაერუს საგანგებო წარმომადგენლების თანათავმჯდომარეობით მიმდინარე პროცესის 21 რაუნდზე ქართული მხარე, როგორც ჯერ ისევ მოქმედი, ასევე ახალდარჩეული ხელისუფლების წარმომადგენლებით იყო წარმოდგენილი. თემას ლელა კონჭულია განავრცობს.
11 ოქტომბერს დაიწყეთ ტექსტზე მუშაობა, რომლის მიხედვითაც რუსეთმა უნდა აიღოს ძალის გამოყენებლობის ვალდებულება. შედგა პირველი სამუშაო სესია ტექსტთან დაკავშირებით. ამბობს ჩვენთან სატელეფონო საუბარში საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელი საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებელი სერგი კაპანაძე ჟენევაში 21 რაუნდის დასრულების შემდეგ. საუბარია დოკუმენტის პროექტზე, რომელსაც მხარეები თანათავმჯდომარეების ინიციატივით და შეთავაზებით შეიმუშავებენ, იმის გათვალისწინებით, რომ რუსეთი ყოველთვის სასტიკად ეწინააღმდეგებოდა ამ ტიპის დოკუმენტის შემუშავებას, ლოგიკურად იბადება შეკითხვა, რამ განაპირობა რუსეთის პოზიციის ცვლილება. სერგი კაპანაძე თვლის, რომ სიტუაცია საერთაშორისო თანამეგობრობის მტკიცე პოზიცია მოამწიფა.
სასახალო კონსოლიდირებული საერთაშორისო პოზიცია არის იმაზე, რომ რუსეთმა უნდა აიღოს ძალის არ გამოყენების ვალდებულება. ჩვენ კულმინაციას ამ დისკუსიებისას მივახციეთ ამ წელს დასაწყისში, წინა წლის ბოლოს, რასაც მე მოყვა ძალიან ბევრი ხმამაღალი განცხადება საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან იმაზე, რომ რუსეთმა ეს ვალდებულება უნდა აიღოს.
სერგი კაპანაძე სამუშაო პროცესის ინტერესებიდან გამომდინარე თავს იკავებს სამშვიდობო დოკუმენტის კონკრეტულ დეტალებზე საუბრისგან და ამის შესახებ უფრო მეტ ინფორმაციას არც თანათავმჯდომარეების მიერ გამოქვეყნებული ერთობლივი პრეს-კომუნიკე გვაწვდის. თუმცა დღის ბოლოს გამართულ პრეს-კონფერენციაზე ეუთო სპეციალურმა წარმომადგენელმა ირლანდიელმა დებუტატმა პოდრიგ მერფიმ 11 ოქტომბერს წამოწყებულ საქმეს კარგი დასაწყისი უწოდა და იქვე განმარტა, რომ საუბარია სამშვიდობო დოკუმენტზე, რომელსაც შესაძლოა ხელი მოაწეროს პროცესის ყველა მონაწილემ. საკითხის მნიშვნელობიდან გამომდინარე ადვილი სავარაუდო იყო, რომ 21 რაუნდის ფარგლებში კვლავაც დიდ ადგილს დაიკავებდა გალის შეხვედრების თემა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში. გავიხსენოთ, რომ ივნისში მეოცე რაუნდის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე მოლაპარაკებათა თანათავმჯდომარეებმა ევროკავშირის გაეროსა და ეუთო სპეციალურმა წარმომადგენლებმა მწვავე შეშფოთება გამოხატეს იმ ფაქტის გამო, რომ ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში 24 მარტის შემდეგ ვეღარ ხერხდება შეხვედრების გამართვა გალში. შეხვედრას, რომელიც 24 აპრილს უნდა გამართულიყო, აფხაზეთის მხარემ გამოუცხადა ბოიკოტი და მისესად ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიის ხელმძღვანელის საქართველოში პოლონელი დიპლომატის ანჯეი ტიშკევიჩის შეურაცხყოფელი განცხადებები დაასახელა. ის, რომ გალის შეხვედრები უნდა გაგრძელდეს, თანათავმჯდომარეებმა 21 რაუნდის დასრულების შემდეგ გამოქვეყნებულ ერთობლივ კომუნიკეშიც აღნიშნეს. 11 ოქტომბრის ერთობლივი პრეს-კომუნიკე შედეგების თვალსაზრისით დიდად არ განსხვავდებოდა თანათავმჯდომარეების მიერ წინა რაუნდების შემდეგ გამოქვეყნებული კომუნიკეებისგან. ნათქვამია, რომ დობის აღდგენის ჭრილში მხარეებმა განიხილეს თავისუფალი მიმოსვლის საკითხი და დისკუსია ასევე შეეხო მაგალითად უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა პრობლემებს, დევნილთა პრობლემებსა და ევროკავშირის ფინანსებით ეუთოს მიერ ორგანიზებული წყალმომარაგების პროექტების მიმდინარეობას. საერთო ანგარიშით ხელშესახები პროგრესი მიღწეული არ არის. მონაწილეების შეთანხმდნენ, რომ ჟენევის მოლაპარაკებათა 22 რაუნდი 12 დეკემბერს გაიმართება. სავარაუდოდ ამ დროისთვის საქართველო ჟენევაში უკვე სულ სხვა შემადგენლობის დელეგაციას წარგზავნის. 21 რაუნდში კი ჯერ ისევ მოქმედი ხელისუფლების დელეგაციასთან ერთად, ასე ვთქვათ, ნიადაგის მოსასინჯად მონაწილეობდნენ არჩევნებში გამარჯვებული პოლიტიკური ძალის ქართული ოცნების წარმომადგენლები პაატა ზაქარიაშვილი და გია ვოლსკი. როგორც გია ვოლსკი 11 ოქტომბერს შუა დღისას სატელეფონო საუბრის დროს შეატყობინა რადიო თავისუფლებას, მართალია ცალკეული დიპლომატების პროფესიონალიზმი მოსაწონია, მაგრამ ჯერ ისევ მოქმედი ხელისუფლების არამართებული სტრატეგიის გამო მეტად ძვირფასი დრო დაიკარგა.
ხელისუფლებას არ შეიძლება ქონონ და სწორი სტრატეგია ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ასეა თუ ისეა, ჩვენ მიგვაჩნია ოპოზიციურ ძალას, რომელიც ეხლა მოვიდა ხელისუფლებაში, რომ ამ კონფლიქტის თავიდან არიდება შეიძლებოდა, რომ სერიოზული სტრატეგიული შეცდომებია დაშვებული. და ხელისუფლებამ, რომელმაც ეს სტრატეგიული შეცდომები დაუშვა, რასაკვირველი არ აქვს საშუალება იქონიოს რესურსი, რომ ელაპარაკოს ანაფხაზებს, ანორსებს, ან თუნდაც რუსებს.
მომავალი პარლამენტარი გია ვოლსკი მიიჩნევს, რომ რეგიონების სტატუსის მეტად პრობლემური საკითხის გარდა კონფლიქტის მხარეებთან შესაძლებელია შეხების ისეთი წერტილების გამონახვა, რაც ნდობის აღდგენას მოემსახურება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება. ge
გრძელდება შუაღამის თავისუფლება, გრძელდება იგი საქართველოს ახალი მთავრობის დაკომპლექტების პრობლემაზე საუბრით. 10 ოქტომბერს საქართველოს პრეზიდენტმა დააკმაყოფილა მთავრობის შემოგონება გადადგომის თაობაზე. თუმცა მიხეილ სააკაშვილის განკარგულებით მინისტრ კაბინეტის ახალი შემადგენლობის დამტკიცებამდე დაკისებულ მოვალეობას კვლავ ყოფილი მთავრობის წევრები შეასრულებენ. საქართველოს მოქმედი კონსტიტუციის მთავრობის დასამტკიცებლად პრემიერ-მინისტრის კანდიდატურა პარლამენტის პრეზიდენტმა უნდა წარუდგინოს. კონსტიტუციით ასევე განსაზღვრულია, რომ ვადა, რომლის განმავლობაშიც მოვალეობის შემსრულებელი მინისტრები პარლამენტის მიერ დამტკიცებულებმა უნდა შეცვალონ. ჯიმში რეხიაშვილმა იმის გარკვევა სცადა, თუ როდის ეყოლება საქართველოს ახალი მთავრობა და რატომ გაჭიანურდა მისი წევრების შერჩევის პროცესი.
კოალიცია ქართული ოცნების წევრის ვახტანგ ხმალაძის თქმით, განკარგულების გამოცემის თარიღი მნიშვნელოვანია ახალი მთავრობის დამტკიცების ვადის განსაზღვრის თვალსაზრისით. კონსტიტუციის თანახმად, პრეზიდენტმა 7 დღის ვადაში უნდა შეარჩიოს პრემიერ-მინისტრის კანდიდატურა და დაავალოს მას მთავრობის ფორმირება.
შემდეგ 10 დღის ვადაში ამ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა უნდა შეარჩიოს მთავრობის შემადგენლობა, მოამზადოს მთავრობის პროგრამა და აქედან 3 დღის ვადაში პრეზიდენტმა პარლამენტს უნდა წარუდგინოს მთავრობის შემადგენლობა ნდობის მისაღებად. წარდგენიდან 7 დღის ვადაში პარლამენტმა კენჭი უნდა უყაროს მთავრობისთვის ნდობის გამოცხადებას.
ვახტანგ ხმალაძის თქმით, მთავრობის გადადგომამ პროცედურულად დააჩქარა ახალი მთავრობის ფორმირების პროცესი. მთავრობის საპარლამენტო მდივნის გია ხუროშვილის თქმით, აღნიშნული გადაწყვეტილების მიღებით პრეზიდენტმა ანგარიში გაუწია შექმნილ რეალობას. თუმცა პრეზიდენტმა საკუთარი მთავრობის გადადგომა მხოლოდ ახალი მთავრობისათვის გზის გასუფთავების მიზნით როდი მიიღო. პარლამენტის თავმჯდომარის დავით ბაქრაძის განმარტებით, მთავრობის დათხოვნას მოითხოვდა საქართველოს კანონმდებლობა.
საქმე იმაშია, რომ შინაგან საქმეთა მინისტრად გაბატონ ზღულაძის დანიშნვის შემდეგ ამოიწურა ის კვოტა, როდესაც პარლამენტის თანხმობის გარეშე შეიძლება მინისტრების გადანაცვლება. სწორედ ამიტომ საჭირო გახდა მთავრობის გადაყენება იმისთვის, რომ არ დარღვეულიყო კონსტიტუცია.
მოქმედი მთავრობის პარალელურად პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა, რომელიც ოფიციალურად 17 ოქტომბრამდე დასახელდება, 30 ოქტომბრამდე უნდა წარმოადგინოს მთავრობის წევრთა კანდიდატურები. თუმცა ჯერჯერობით ქართულ ოცნებაში არათუ ყველა მინისტრის კანდიდატურაზე, თვით მინისტრთა კაბინეტის სტრუქტურაზე ვერ შეთანხმებულან. მთავრობის წევრთა დასახელების პროცესის გაჭიანურების გამო პოლიტიკის ექსპერტთა ნაწილი, მათ შორის კახა გოგოლაშვილი, ვარაუდობს, რომ ოცნების ლიდერები არ ელოდნენ არჩევნებში გამარჯვებას.
პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას, რომ რიგ საკითხებს და რიგ თემებზე სერიოზული მუშაობაც არ ჰქონიათ განხორციელებული. და ამიტომ, რა თქმა უნდა, ახლა მოუწევთ ძალიან დაძაბულ რეჟიმში, ოპერატიულად, თავისი გეგმების და ნამდვილი ხედვების და დეტალური გეგმების დასახვა და შემუშავება. და კადრების საკითხი არის ძალიან რთული საკითხი, რა თქმა უნდა. არ უნდა ველოდოთ, რომ საქართველოში შეიძლება შეკრიფო რაღაც ვარსკვლავთა გუნდი და გახდე მსოფლიო ჩემპიონი.
კახა გოგოლაშვილის თქმით, საკმარისია მთავრობაში იყოს კარგი ატმოსფერო, ხოლო მთავრობის მომავალი წევრები იყვნენ პროფესიულად განსწავლულები და კეთილსინდისიერები. ჯიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება შუაღამის თავისუფლება, თბილისის დროით 12:18, გრძელდება იგი სოციალურ თემატიკაზე საუბრით. ქვეყანაში მიმდინარე ცვლილებების ფონზე ჯანმრთელობის დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამა გრძელდება, თუმცა ასევე ვრცელდება გადაუმოწმებელი ინფორმაციები, თითქოს შეფერხდა დაზღვევის პროგრამები. ნონა მჭედლიშვილი შეეცადა გაერკვია, თუ რა ხდება სინამდვილეში ჯანმრთელობის დაზღვევასთან დაკავშირებით.
სახელმწიფო დაზღვევის პროგრამის შეჩერების, კერძოდ კი საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ საზოგადოებაში გავრცელებული დეზინფორმაციის შესახებ ფაქტს ადასტურებს თბილისის 23 პოლიკლინიკის სამკურნალო დიაგნოსტიკური ცენტრის წარმომადგენელი ლელა ფირცხალაიშვილიც. იგი აღნიშნავს, რომ პრობლემა მხოლოდ არქიმედეს გლობალ ჯორჯიას არ ეხება და ანალოგიური ვითარებაა მაგალითად სადაზღვევო კომპანია GPI-სთან დაკავშირებითაც. ლელა ფირცხალაიშვილი ამბობს, რომ პოლიკლინიკა დღეში საშუალოდ 150 დაზღვეულს ემსახურება, თუმცა სამედიცინო სერვისის პარალელურად ექიმებს პაციენტებს პაციენტებისთვის იმის განმარტებაც უწევთ, რომ 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ სადაზღვევო სისტემა შეუფერხებლად მუშაობს.
არქიმედემ დააკონტრაქტა თითქმის ყველა პოლიკლინიკა, გარდა მათი კონკურენტი სადაზღვევო კომპანიების, მათი თანამშრომლები ავრცელებენ დეზინფორმაციას, რომ არქიმედეს გლობალ ჯორჯია გაკოტრდა. ეს პროგრამა თავში ეძახდნენ, რომ არის ერთთვიანი და შემდეგ აღარ იქნება. მოდიან გაღიზიანებულები. მე თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვეულებრივად გრძელდება ეს პროგრამა, ჩვეულებრივად მუშაობს.
ამბობს ლელა ფირცხალაიშვილი, არქიმედეს გლობალ ჯორჯიას პრეზიდენტი ნიკოლოზ რამიშვილი კი განმარტავს, რომ დაზღვეული მოქალაქეების შეშფოთების მიზეზი არ არსებობს, კომპანია მოსახლეობის მომსახურებას სადაზღვევო პირობების შესაბამისად განაგრძობს და დაზღვეულები ნებისმიერი დამატებითი ინფორმაციის მიღებას უწყვეტ რეჟიმში მომუშავე ცხელი ხაზის დახმარებითაც შეძლებენ.
იყო ნახსენები სახლები გვარები, რომელსაც ჩვენ დაუკავშირდით და ვკითხეთ, თუ რომელ სამედიცინო დაწესებულებაში არ გაეწიათ მომსახურება. ეხლა ჩვენ უკვე ვართ იმ ეტაპზე, რომ მიმართოთ სამედიცინო დაწესებულებას და გავარკვიოთ, რეალურად დაფიქსირდა ეს ფაქტი თუ კიდე ჯორია და თუ რეალურად დაფიქსირდა, ჩვენ მაქსიმალურად შევდოთ ყველა ფაქტის მოძიებას და შესაბამისად რეაგირებას მოახდენთ ადეკვატურად ყველა ინფორმაციაზე, რომელიც იყო ჩადენილი სადაზღვო კომპანიის მიმართ.
ნიკოლოზ რამიშვილი შესაბამისად ირწმუნება, რომ არქიმედეს გლობალ ჯორჯიას ფინანსური პრობლემები არ აქვს და იგი აღებული ვალდებულებების ფარგლებში განაგრძობს პარტნიორულ თანამშრომლობას, როგორც უშუალო პროვაიდერებთან, ასევე არაპროვაიდერ, არაკონტრაქტორ კლინიკებთან. რაც შეეხება სამედიცინო დაწესებულებების მხრიდან დაზღვეულებისთვის სამედიცინო მომსახურების საფასურის გადახდევინების და ზოგადად სადაზღვევო კომპანიის საქმიანობის შესახებ დეზინფორმაციის ფაქტებს, ნიკოლოზ რამიშვილი ამ ეტაპზე კონკრეტულ შემთხვევებს არ ასახელებს, თუმცა არ გამორიცხავს, რომ ცალკეული საქმეები სასამართლოსაც გადაეცეს. პოლიტიკური ცვლილებების გავლენას დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამის ეფექტურობაზე თავის მხრივ პრაქტიკულად გამორიცხავს სადაზღვევო კომპანია GPI საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსის თინა სტამბოლიშვილი.
იყო ერთი სიუჟეტი ტელევიზიაში, მე მგონი მეცხრე ახსნა და ერთი Facebook-ზე მეგასთან დაწერა, რომ არ მემსახურებაო, თუ რაღაც ეგეთი. მეტი სხვა, ესეთი მასშტაბური პრეტენზია, როგორც მე ვიცი, არ დაფიქსირებულა არქიმედეს გულის ხომ. ჩვენ რაც შეგვეხება, არანაირი პრობლემა რაც ხონდა არ არის, ჩაუბლებრივად ვაგრძელებთ მომსახურებას ამ ხალხის. ჩვენ აიონოს ავადმყოფოებში და თბილისში წყვეტს დაზღვეულების სახელმწიფო პროგრამი. თუმცა, რა თქმა უნდა, როგორც ადრე, ისევე ეხლა შეიძლება, რომ იყოს გარკვეული რაოდენობა ხალხს, რომელიც უკმაყოფილო ცოტა არის ეს ადამიანი, მაგრამ ყოველთვის არსებობს.
ამ დროისათვის საქართველოში ჯანმრთელობის დაზღვევის ორი სახელმწიფო პროგრამა მუშაობს. ერთია უმწეოებისა და პედაგოგების, რომელიც ძველი მთავრობის დადგენილებით 2013 წლის ბოლოს მთავრდება. მეორე კი ამ ერთი თვის წინა დაწყებული პროგრამა, რომელიც ასაკით პენსიონერებს, 5 წლამდე ასაკის ბავშვებს, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებს და სტუდენტებს მოიცავს. საქართველოს სადაზღვევო ინსტიტუტის ხელმძღვანელის გიორგი გიგოლაშვილის აზრით, სადაზღვევო ბაზრის სირთულიდან გამომდინარე, მოქმედი პროგრამების ფუნქციონირება სასურველია ვადის ამოწურვამდე არ შეწყდეს.
მინიმუმ აი ბოლო პოლისის მოქმედება სანამ არ დამთავრდება უკვე აღებულ ვალდებულებებზე, რაც 2013 წლის არ მახსოვს სექტემბერში, თუ თქვა დეკემბერში მთავრდება, იქამდე უბრალოდ ვერ შეწყდება ეს სადაზღვევო პროცესი და ალბათ არც უნდა გააუქმოს და ეხლა სიახლის ზენა რაც იქნება, მომავალ ბიუჯეტებში უნდა ჩაჯდეს მომავალში უკვე არსებული პროგრამის დასრულებიდან ან მინიმუმ 1 წლის გასვლის მერე უნდა დაიწყოს აი ამ საკითხის რეორგანიზაცია. ეს ჩემი აზრია მხოლოდ.
ამბობს გიორგი გიგოლაშვილი, რომლის ახმა ძალზე რთულია სადაზღვევო პროგრამის დროზე ადრე შეწყვეტა, ისე რომ არ შეიძლება როგორც დაზღვეულის, ისე სადაზღვევო კომპანიის უფლებები. მისივე შეფასებით ამ ეტაპზე სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამები პრაქტიკულად შეფერხების გარეშე მუშაობს. ცალკეული პრობლემური შემთხვევები კი სავარაუდოდ განპირობებული იყო მომავალი მთავრობის იმ ინიციატივის გაჟღერებით, რომელიც სახელმწიფო სამედიცინო დაზღვევის ერთიანი სახელმწიფო სადაზღვევო კომპანიის მიერ განხორციელებას ითვალისწინებს. საზოგადოების ნაწილმა ამბობს გიორგი გიგოლაშვილი, როგორც ჩანს სწორედ ამ ინფორმაციაზე დაყრდნობით მიიჩნია, რომ მოქმედი სახელმწიფო სამედიცინო პროგრამები უკვე გაუქმებულია. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნას დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შეგვნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
შეგახსენებთ, რომ გრძელდება შუაღამის თავისუფლება. პრაღის სტუდიიდან გაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. თბილისის დროით ახლა 12:24. ახლა გადავინაცვლეთ ბათუმში, სადაც დღეს გაირკვა, რომ აჭარაში მოქმედ დამოუკიდებელ ტერი აღსტევე 25 უკვე რამდენიმე თვე ახალი მფლობელები ჰყავს. შესაბამისად გაირკვა ისიც, რომ ახალ მესაკუთრეთა შორისაა ნაციონალური მოძრაობიდან მაჟორიტარ დეპუტატად არჩეული ერთ-ერთი კანდიდატი, რომლის ვინაობამ არხის ჟურნალისტებში მათივე განცხადებით შოკი გამოიწვია. თუ რა ასეთი ფლობელი ყავს ამ ტელეარხს, ამ ისთაობაზე უფრო მეც, ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი შეგვატყობინებს.
საჯარო რეესტრის ამონაწერიდან ირკვევა, რომ კომპანიის მფლობელები ჯერ კიდევ 2012 წლის 24 თებერვალში იცვალნენ. 50-50%-იანი წილით ლევან ქარდავა და ჯემალ ვერძაძე გახდნენ ტელეარხის მფლობელები. ცვლილება საჯარო რეესტრში არასამუშაო საათებში 23 საათსა და 11 წუთზეა დაფიქსირებული. სწორედ 2012 წლის 24 თებერვალში იცვალა TV25-ის ყოფილი მფლობელების ნათესავების ქონებრივი მდგომარეობაც. TV25-ის მეწილეებს მერაბ მერგველაძე ის მალხაზ ვერძაძისა და გია სურმაიძის ნათესავების ანგარიშზე სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ქონება აღმოჩნდა. საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროსა და აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის ლევან მარშალომიძის ბრძანების საფუძველზე. TV25-ის მეწილე და ამჟამინდელი დირექტორი გია სურმაიძე რადიო თავისუფლებასთან 24 თებერვალს უარყოფდა, რომ ნათესავების ანგარიშზე რეგისტრირებულ სახელმწიფო ქონებას რაიმე კავშირი ჰქონდა ტელეკომპანიასთან.
თქვენი მხრიდან მესმის რომ რაღაც საეჭვო არის, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ პირდაპირ კავშირში იყოს ტელევიზიასთან, რომაც ყავს ნათესავები და შეიძლება კიდევ რაღაცა არის.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი გიორგი ქარცევაძე ამბობს, რომ არსებული დოკუმენტაციის საფუძველზე შესაძლოა მაღალი თანამდებობის პირთა პასუხისმგებლობის საკითხი დადგეს.
როგორც ამონაწერებიდან ჩანს, ხელშეკრულებაზე ხელი მოწერილი აქვს მთავრობის თავმჯდომარეს და საქართველოს ეკონომიკის ძალი გამეთერების მინისტრს. ქონების ნაწილი იყო სახელმწიფო საკუთრება, ნაწილი ავტონომიის ფილმის საკუთრება. ანუ სახელმწიფო ქონების სანაცვლოდ კერძო პირებს არ უნდა მიიღოთ რაღაცა, მაგალითად ამ შემთხვევაში გარდავას.
პირებენ TV25 ჟურნალისტები. გადაცემა დიალოგის პროდიუსერი ირმა ზოიძე ამბობს, რომ
ფლობელი არის ლევან ქარდავა, რომელიც ახალაესთან დაახლოებული პირია და ნუ ბუნებრივია, ეს უკვე ქმნის სერიოზულ პრობლემას იმისთვის, რომ ჩვენ დამოუკიდებლები ვერ ვიქნებ. მიუხედავად იმისა, რომ თათბირზე ამის შესახებ ვითქვა, რომ კი შეიცვალა ფლობელები, მაგრამ ჩვენს დამოუკიდებლობას არაფერი არ ემუქრება. ბოლომდე მაინც არა ვარ ჩამოყალიბებული, მაგრამ ამ წუთში ესეთი გეგმა გვაქვს, რომ არ მივდივართ მედიიდან, იმიტომ რომ გვაქვს რაღაც პასუხისგებლობა, არ არის ხა სამსახურის შენარჩუნებაზე ლაპარაკი.
საინფორმაციო სამსახურის უფროსი მაია მერკელაძე აპირებს, რომ მაყურებელს ყველაფერი მოუყვეს TV25-ის გაყიდვის შესახებ და უთხრეს მაყურებელს ასევე, რომ ლევან ქარდავა მეგის ქარდავას ძმა და ამასთან წალენჯიხის რაიონში მაჟორიტარულ ოლქში გამარჯვებული კანდიდატი ნაციონალური მოძრაობიდან.
ტელეკომპანიის მფლობელი ასოცირდება ნაციონალურ მოძრაობასთან, ასოცირდება ძალოვან სტრუქტურებთან და ეს ხო პირველი შოკი, რაც მიიღეთ ამ ინფორმაციისგან. ჟურნალისტები ერთი ნაწილი ფიქრობს, რომ უნდა დარჩეს ტელევიზიაში და ბოლომდე აუხსნა საზოგადოებას პროცესები, რაც აქ მიმდინარეობს, იმიტომ რომ ცნობენ პასუხისმგებლობას.
TV25 ჟურნალისტები არ პასუხობენ კითხვას, რა იქნება ხვალ. მათი აზრით, ტელევიზიის ხვალინდელი დღეს სწორედ საზოგადოების აქტიურობაზეც იქნება დამოკიდებული.
ნატა იმედაიშვილი საუბრობდა აჭარის ტელეკომპანია TV25-ის პრობლემებზე. რამდენიმე წამში ჩვენ ვისაუბრებთ მედია გარემოზე საქართველოში, უფრო ზუსტად მედია გარემოს შეაფასებს ეუთოს წარმომადგენელი დუნია მიატოვიჩი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გწელდება ხამის თავისუფლება. თბილისში სამხრეთ კავკასიის ყოველწლიური მე7 კონფერენცია მიმდინარეობს, რომლის მთავარი თემაა ტრადიციული მედიიდან ინტერნეტ მედიისკენ საუკეთესო პრაქტიკა და პერსპექტივები. რა გამოწვევების წინაშე დგას ახალი მედია საქართველოსა და მსოფლიოში, როგორია მედიის თავისუფლების ხარისხი ქვეყანაში და როგორ აშუქებდა ის მოვლენებს წინასაარჩევნო პერიოდში. ამ და სხვა თემებზე რადიო თავისუფლება მედიის თავისუფლების საკითხებში უთოს წარმომადგენელს დუნია მიატოვიჩს ესაუბრა. საუბარი თბილისში ჩემმა კოლეგამ ეკა ქევანიშვილმა ჩაიწერა.
The new media experts in Georgia say that
ახალი მედიის ექსპერტები საქართველოში ამბობენ, რომ სოციალურმა და ონლაინ მედიამ წინასაარჩევნო პერიოდშიც და არჩევნების დღესაც უზარმაზარი როლი შეასრულა ხალხის ინფორმირების თვალსაზრისით. თუმცა არც იმას უარყოფენ, რომ ინფორმაციის საკმაოდ დიდი ნაწილი იყო ხან მიკერძოებული, ხანაც არაზუსტი და გადაუმოწმებელი. როგორ შეიძლება თავიდან ავიცილოთ მსგავსი ფაქტები?
How can we prevent these kind of facts?
It is very difficult, for me.
ჩემთვის რთულია განსაჯო რომელიმე კონკრეტული მასალა, რაც გადაიცა მედიითან ინტერნეტით გავრცელდა, მაგრამ ზოგადად შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენ მუდმივად ვართ ამ რისკის წინაშე მივიღოთ არასანდო ინფორმაცია, ამიტომ არ მგონია, რომ ეს მხოლოდ ინტერნეტისათვის იყოს დამახასიათებელი და მხოლოდ იქ ვრცელდებოდეს მიკერძოებული თუ დაუბალანსებელი ინფორმაცია. მსგავსი რამ სხვა მედიაშიც ხდება. იმის თქმა მინდა, რომ რაც არ უნდა იყოს ინფორმაცია, არავინ არ უნდა შეაჩეროს, ის უნდა გადამოწმდეს და რაც მთავარია, ისე უნდა მიაწოდო ინფორმაცია ხალხს, რომ მათ თავად გამოიტანონ დასკვნები, ის სანდოა, მართალია თუ პირიქით. სოციალურმა მედიამ კი საქართველოში მართლაც დიდი როლი ითამაშა წინასაარჩევნო პერიოდში და შემდგომაც. შემიძლია ჩემი კოლეგის სიტყვები გავიხსენო, რომელმაც თქვა, რომ საუკეთესო ფილტრი ჩვენი ბავშვების მომავალი თაობის განათლებაა. მე მაინც მგონია, რომ ჯობს არსებობდეს ერთგვარი თვითრეგულაცია, თავად შეაფასო რა არის სანდო და რა არა, ვიდრე ძალით შეაჩერო და დაბლოკო რამე.
Then stopping or blocking anything.
What's the main challenge for Georgian media?
რა არის თქვენი აზრით, ქართული მედიის მთავარი გამოწვევა დღეს, განსაკუთრებით აი ამ გარდამავალ პერიოდში, როცა ერთი ხელისუფლება იცვლება მეორით? რას ურჩევდით, როგორც მედია მფლობელებს, ისე მთავრობას?
The owners and the Georgian government.
The issues remain the same. Independence.
საკითხები რჩება იგივე, რაზეც ადრეც ვამახულებდით ყურადღებას: მარეგულირებელი ორგანოების დამოუკიდებლობა, მიუკერძოებელი საზოგადოებრივი მაუწყებელი, დაბალანსებული ინფორმაცია. და როცა ამას ვამბობ, აქ მხოლოდ საზოგადოებრივ მაუწყებელს არ გულისხმობ. ეს კომერციული მედიის სექტორსაც ეხება. ინტერნეტი უნდა დარჩეს თავისუფალი და ეს ყველა ის საკითხია, რაზეც მზად ვარ ვიმუშაო საქართველოს მაღალჩინოსნებთან. მე აქამდეც თანამშრომლობდი როგორც საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების, ისე პოლიტიკური სპექტრის წარმომადგენლებთან და ეჭვი არ მეპარება, რომ მომავალშიც ასე გაგრძელდება. თუმცა რაც მინდა აუცილებლად თქვა, არის ის, რომ დღეს საქართველოში დემოკრატიის გასაოცარი ხარისხი შეინიშნება. მე ბოსნიიდან ვარ და ვისურვებდი, რომ ჩემმა ქვეყანამაც გააკეთოს ის, რასაც დღეს საქართველო აკეთებს.
Can you comment on how Georgia?
შეგიძლიათ შეაფასოთ ქართული მედიის მუშაობა წინასაარჩევნო პერიოდის დროს? ექსპერტების თქმით, მედია გარემო ამ დროს იყო მიკერძოებული, მაგრამ პლურალისტული.
It was biased but pluralistic.
Well,
მე ამის შეფასების უფლებას მაინც საქართველოს საზოგადოებას დაუპტოვებდი, რამდენად პროფესიონალურად იმუშავა მედიამ, თუმცა უნდა ვთქვა, რომ განსაკუთრებით არჩევნების დროს დემოკრატიულ ქვეყნებშიც კი ხშირად ამბობენ, რომ მედია იყო მიკერძოებული. მე წავიკითხე ეუთოს ოდირის ოფისის მიერ მომზადებული ანგარიში, სადაც წერია, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი ყველაზე მეტად დაბალანსებული იყო და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მე ვერ შევაფასებ ცალკეულ გადაცემებს, ვფიქრობ უფრო ფართო სურათს უნდა შევხედოთ, ყოლას აზრი იყო თუ არა წარმოდგენილი და მიეცა თუ არა ყველა პოლიტიკურ ძალას მედიით გამოსვლის შესაძლებლობა. თუ ვინმეს მოსაზრება განსაკუთრებით არჩევნებთან დაკავშირებული არ აკრძალულა, არ დაბლოკილა, მაშინ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს კარგია.
Then we can say it's okay.
ასე ფიქრობს დუნია მიატოვიჩი, ეუთოს წარმომადგენელი მედიის თავისუფლების საკითხებში. მასთან ინტერვიუ ჩემმა კოლეგა ეკა ქევანიშვილმა ჩაიწერა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, რამდენიმე წამში გააცემას საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით განვაგრძობთ. ძელდება შუაღამის თავისუფლება, გადავდივართ საერთაშორისო პოლიტიკაზე. ახალი ამბის გამოშვებაში თქვა, რომ 2012 წლის ნობელის პრემია ლიტერატურის დარგში მიენიცა ჩინელ ავტორს მო იანს. ის დასავლეთში ცნობილია ნაწარმოებით „წითელი სორგო“, რომელიც ბერლინის საერთაშორისო ფესტივალის ამავე სახელწოდებით გადაღებულ პრიზიორ ფილმს დაედო საფუძვლად. მო იანს და მის შემოქმედებას რამდენიმე სიტყვით ოქროპირ რუხაძე გავგაცნობს.
The Nobel Prize in Literature.
2012 წელს ნობელის პრემია ლიტერატურის დარგში მიენიჭა ჩინელ მწერალს მო იანს, რომელიც ჰალუცინაციური რეალიზმით აერთიანებს ხალხურ ზღაპრებს, ისტორიასა და თანამედროვეობას.
აი ეს თქვა 11 ოქტომბერს შვედეთის აკადემიის მუდმივმა მდივანმა პეტერ ენგლუნდმა. მანვე დაახასიათა ნობელის პრემიის ახალი ლაურეატი, როგორც განსაკუთრებული, რომელიც ქმნის განსაკუთრებულ სამყაროს განსაკუთრებული მანერით. ენგლუნდის თქმით, მას დიდი ხანია ასეთი რამ არ წაუკითხავს. ბოლო 5 წლის განმავლობაში ლიტერატურის დარგში ნობელის პრემიას ევროპელი ავტორები იღებდნენ. გასულ წელს ნობელის პრემია შვედ პოეტს ტომას ტრანსტრომერს მიენიჭა. ეს პრემია ლიტერატურის დარგში 1901 წლიდან გაიცემა. ზილდოს მფლობელი შეიძლება გახდეს მწერალი იდეალისტური ხასიათის საუკეთესო თხზულებისთვის. ნობელისამ შეფასებას სხვადასხვაგვარად განმარტავენ, რის გამოც ერთიან კრიტერიუმებზე შეთანხმება ვერ ხერხდება. ამის გამო თავის დროზე ჯილდოს გარეშე დარჩნენ ისეთი მწერლები, როგორებიც იყვნენ ჯეიმს ჯოისი, ლევ ტოლსტოი, ანტონ ჩეხოვი, ჰენრი ჯეიმსი. შვედეთის მეცნიერებათა სამეფო აკადემია განმარტავს, რომ იდეალისტურ თხზულებაში იგულისხმება ლიტერატურის მთელი შემოქმედება და არა მისი ერთი კონკრეტული ნაწარმოები. თუმცა არსებობს შემთხვევებიც, როცა პრემია ცალკეულ ნაშრომს დაუმსახურებია. ნობელის პრემიის ლაურეატთა დაჯილდოების ცერემონია 10 დეკემბერს ალფრედ ნობელის გარდაცვალების დღეს გაიმართება. ჩინელი მწერალი მო იანი სხვა დარგების ლაურეატთა მსგავსად 1.2 მილიონ ამერიკულ დოლარს მიიღებს.
ოქროპირ რუხაძემ გაგვაცნო ლიტერატურის დარგში ნობელის პრემიის ახალი ლაურეატი, ჩინელი ავტორი მო იანი. გაცემას კი განაგზობთ თურქეთ რუსეთის მოულოდნელად დაძაბულ ურთიერთობაზე. თურქეთის პრემიერ-მინისტრი აცხადებს, რომ სირიის სამგზავრო თვითმფრინავით, რომელიც წუხელ მოსკოვი-დამასკის რეისს ასრულებდა, გადაქონდათ რუსული წარმოების ტყვია წამალი. ეს გაირკვა ჩხრეკის შედეგად, მას შემდეგ რაც თვითმფრინავს აიძულეს ანკარის აეროპორტზე დაშვება. მარიამ ჭიაურელი გიამბობთ.
თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა ხუთშაბათს განაცხადა, რომ სირიის სამგზავრო თვითმფრინავით, რომელსაც წუხელ ანკარაში დაჯდომა აიძულეს, სირიის არმიისთვის მიჰქონდათ რუსული წარმოების ტყვია წამალი. ერდოანმა ანკარაში უთხრა ჟურნალისტებს, რომ თურქეთი ჯერჯერობით განაგრძობს სამხედრო მასალის შემოწმებას, რის საფუძველზეც აპირებს შემდგომი ნაბიჯების გადადგმას. ერდოანის ეს განცხადება მოხვა რუსეთის საგარეო უწყების ბრალდებას, რომ თურქეთში საფრთხე შეუქმნეს მგზავრების სიცოცხლეს, როცა სირიის თვითმფრინავი აიძულეს დაშვებულიყო ანკარის აეროპორტზე. ამას გარდა ავიალაინერში მყოფ ფოლზე 17 პირს შორის რუსეთის მოქალაქეებს, 17 ადამიანს, უარი უთხრეს რუსეთის წარმომადგენელ დიპლომატებთან შეხვედრაზე. არადა დიპლომატები აეროპორტში იყვნენ მისული, ამბობს თურქეთში რუსეთის საელჩოს პრესმდივანი იგორ მიდიაკოვი.
რუსეთის საელჩოს საკონსულო განყოფილების თანამშრომლები აეროპორტში გაემგზავრნენ, რათა ადგილზე გაერკვიათ ვითარება და საჭიროების შემთხვევაში დახმარება გაეწიათ რუსეთის მოქალაქეებისთვის.
თვითმფრინავს, რომელშიც რუსეთის ეს მოქალაქეები იმყოფებოდნენ, წუხელ 8 საათი მოუწია ანკარის აეროპორტში დარჩენა. ეჭვის გამო, რომ ავიალაინერით სირიაში მიჰქონდათ სამხედრო აღჭურვილობაც. თურქეთმა ჯერ კიდევ შარშან შემოიღო ემბარგო სირიისთვის შეიარაღების მიწოდებაზე. თვითმფრინავს რეისის გაგრძელების საშუალება მისცეს მისი ტვირთის ნაწილის კონფისცირების შემდეგ. მაგრამ სირიის საგარეო უწყება მტრულ ქმედებაში ადანაშაულებს ანკარას და მოითხოვს თვითმფრინავიდან კონფისცირებული ტვირთის დაბრუნებას. სირიის ავიაკომპანია არაბ ერლაინსის დირექტორი ღაიდა აბდულატიფი აცხადებს, რომ საერთაშორისო შეთანხმებით სამოქალაქო თვითმფრინავის გაჩხრეკა ზოგადად დაშვებულია, მაგრამ რეგულაციები დაირღვა იმით, თუ როგორ მოხდა ეს ანკარის აეროპორტში.
როცა თვითმფრინავი შეამოწმეს, იპოვეს სამოქალაქო გზავნილები, ელექტრონული აღჭურვილობა, რომლის გადატანაც დაშვებულია და რომელიც ოფიციალურად იყო რეგისტრირებული. რამდენიმე ადამიანს უხეშად მოეპყრნენ ფიზიკურად და ფსიქოლოგიურად.
ამბობს სირიის ავიაკომპანიის ხელმძღვანელი. თურქეთსა და სირიას შორის დაძაბულობა გამწვავებულია მას შემდეგ, რაც გასოკვირაში 5 თურქის სამოქალაქო პირი შეეწირა სირიის ტერიტორიიდან გასროლილ ჭურვებს. ინციდენტი, როგორც ცნობილია, უკავშირდება სირიაში პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ჯარებსა და მეამბოხეებს შორის დაპირისპირებას, რომელიც წელიწად ნახევარზე მეტია გრძელდება. თურქეთისგან განსხვავებით, რუსეთი ინარჩუნებს მეგობრულ ურთიერთობას დამასკთან.
სირიის საკითხში რუსეთ-თურქეთის მოულოდნელ დაძაბულობაზე მარიამ ჭიაურელი საუბრობდა. გაცემის ბოლოს კი გთავაზობთ ყოველპირიულ პროგრამას უხილავ ფარდას. სოფლიოს ერთ-ერთი უდიდესი სახელმწიფო პაკისტანი ისლამურ რესპუბლიკად არ მოიხსენიება ხოლმე, თუმცა აქ კანონმდებლობაში ნაწილობრივ შარიათს, ისლამურ კანონს იყენებენ. სწორედ ამ შარიათის წესით ამართლებენ ისლამისტები თავდასხმას სკოლიდან შინ მიმავალი 14 წლის გოგონაზე, რომელსაც ორი ტყვია მოარტყეს თავის არეში. ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ.
დღეს არ გესაუბრებით ქრისტიან მცირეწლოვან გოგონაზე, რომლის ამბავს უკვე რამდენიმე თვეა ამცნობს მედია მსოფლიოს. განსხვავება ის არის, რომ ამ რიმშა მასიხს ცილსამებენ სხვა დანაშაულში, რომ მან ვითომ ყურანის გვერდები დაწვა. ამ 14 წლის გოგონას აბრალებენ იმ წიგნის დაწვას, რომლის მიხედვითაც დასაჯეს ასევე 14 წლის მეორე გოგონა, მას ტყვია ესროლეს. საქმე ისაა, რომ მალალა იუსაფზაის მოკლის სურვილი გაამხილა, ანუ თავდასხმა თავისთავზე აიღო თალიბანის მოძრაობამ პაკისტანში. ამ ქვეყანაში, როგორც ითქვა, კანონი ნაწილობრივ ისლამურია, ოჯახის და მემკვიდრეობის საკითხებს შარიათი განსაზღვრავს. თალიბანი, რომელმაც ავღანეთი მართა წლების განმავლობაში, პაკისტანში რელიგიურ სკოლებში წარმოიშვა. ის მართალია ავღანელ საბჭოთა ოკუპაციას გაქცეულ ემიგრანტებს ეყრდნობოდა, მას პაკისტანის პოლიტიკური ისლამური პარტია უწევდა ორგანიზებას. თალიბანი ისლამურ სწავლებას და პუშტუნური სამართლის და ღირსების კოდექსის მიმდევარია. მალულა იუსუფზაი თალიბანის ტყვიის სამიზნე გახდა იმის გამო, რომ BBC-ს შეკვეთით დღიურები დაწერა და თავის ამ ნაწერებში თალიბანის მიერ ქალთა სკოლების დახურვის გამო ჩიოდა. მალალა 11 წლისა იყო, როცა დღიურების წერა დაიწყო ბრიტანული მაუწყებლის ურდუს ენაზე რედაქციისთვის. ახლა ის თავსა და კისერში ნატყვე არის, სავადმყოფოში წევს და უგონოდ არის. ის წერდა ფსევდონიმით გულ მაკაი. ეს ზედმეტ სახელი მაშინ იყო საჭირო, როცა ამ არეალში, სვატის რაიონში, დე-ფაქტო მმართველად თალიბანი გვევლინებოდა. ამ რელიგიური ჯგუფის განკარგულება დაეხურათ სკოლა შეიქმნა მალალას გულისწყრომის მიზეზი, რაზეც ის წერდა კიდეც. მამამის, ზაიუდინ იუსუფზაის ქალთა კერძო სკოლა ჰქონდა. ის თალიბანმა აიძულა, დაეხურა ეს სკოლაც. 2009 წლის 8 თებერვალს მალალა შემდეგ წერდა:
სევდით უყურებ სკოლის ფორმას, ჩანთას, გეომეტრიის პენალს, ტანსაცმლის კარადა გამოვახე და გული ჩამწკდა. აქაა სკოლის ფორმა, რომელსაც აღარ ვატარებ. ბიჭები სკოლას ხვალხსნიან, მაგრამ გოგონებისთვის სწავლა თალიბანმა აკრძალა. გამახსენდა სკოლა, განსაკუთრებით გოგოების ერთმანეთთან დავა.
მალალას ოჯახმა სხვებთან ერთად მიატოვა სვატის რაიონი, როცა პაკისტანის არმიამ თალიბანს ომი გამოუცხადა და 12,000 ჯარისკაცი გააგზავნა რეგიონში თალიბანის წინააღმდეგ საბრძოლველად. სვატი თალიბებისგან გაწმინდეს. მალალას ვინაობაც გამხელილი იქნა. ის სრულიად გარკვევით პირდაპირ უყვებოდა დასავლეთის მედიას იმის შესახებ, თუ როგორ იჩაგრებოდა ხალხი თალიბანის ქვეშ. ის ლაპარაკობდა პაშტუზე, ურდუზე, ინგლისურად. პაკისტანის მთავრობა მას ახალგაზრდებისთვის მშვიდობის პრემია მიანიჭა. იუსუფზაი მშვიდობის საერთაშორისო ბავშვთა პრემიაზეც იყო წარდგენილი. თვითონ მალალა ასე გამოეხმაურა პრემიაზე წარდგენას თავის დროზე:
მშვიდობის პრემიაზე წარდგენა ჩემთვის უდიდესი დაფასება. ეს პირველი შემთხვევა, როცა ამ პრემიაზე პაკისტანელი გოგონა წარადგინეს. ეს პაკისტანისთვისაც პატივია და მე ბედნიერი ვარ, როცა ეს პატივია ჩემი ქვეყნისთვის.
და არა მხოლოდ ამ დაფასების გამო იყო ის ბედნიერი, მას თავისი ოცნებები და სურვილები ჰქონდა და არც მალავდა მათ, როცა საერთაშორისო მედიის ყურადღების ქვეშ მოექცა.
ჩემი სურვილია გავხდე ამ ქვეყნის, პაკისტანის შთაგონებული ლიდერი. ამასთან მინდა როგორმე ამენაერი სახით ვემსახურო კაცობრიობას.
დღესდღეობით ბევრს ლაპარაკობენ პაკისტანში ქალთა განათლებაზე. ამის გამო მოექცა ის პაკისტანში თალიბანის მოძრაობის სამიზნეთა სიაში. ორგანიზაციამ თავის გასამართლებელი წერილი გამოუგზავნა რადიო თავისუფლების პაკისტანურ სამსახურს, ისევე როგორც სხვა ადგილობრივ და უცხოურ მედიას. ინგლისურად თალიბანის მიერ დაწერილ წერილში წაიკითხავთ, რომ თავდასხმა წარმატებული იყო, თუმცა თალიბანი არ ემხრობა ქალების მიმართ ძალის გამოყენებას. მას ესროლეს თალიბანის ამ წერილის თანახმად, რადგან ვინც ისლამს და შარიათს ესხმის თავს, ის მოკლულ უნდა იქნეს. თალიბანი თვლის, რომ იუსუფზაი პროდასავლურად არის განწყობილი და იქცა შარიათის საწინააღმდეგო სიმბოლოდ, რომელიც მაჰმადიანებს მოუწოდებს ზულდეთ მოჯაჰედები. თალიბები ამ თავიანთ წერილში ცდილობენ გაამართლონ ქმედება და ეხებიან საკითხს, შეიძლება თუ არა მოკლულ იქნას სკოლის მოსწავლე გოგონა. ამისთვის მათ მოჰყავთ მაგალითები მაჰმადიანთა წმინდა წერილიდან. წაიკითხეთ ჰაზრათ ხიზარის ამბავი წერენ ისინი, როცა ის წინასწარმეტყველ მუსასთან ერთად მოგზაურობს და ბავშვს კლავს. ეს ბავშვი ღვთისმოშიში მშობლების შვილია და მისი მოკვლა იმით მართლდება, რომ მომავალში მშობლებს სახელს გაუტეხდაო. პაკისტანელი თალიბების არგუმენტი მათ მიმართ, ვინც თვლის, რომ ქალს არ უნდა ესროლო, ასეთია: მუჰამედის უსინათლო თუ ბრმა მიმდევარსაც მოუკლავს ცოლი, რადგან მან წინასწარმეტყველი ცუდად მოიხსენია. საქციელი წინასწარმეტყველმა შეაქო, წერს თალიბანი თავის წერილში, რომელშიც ის ეხება სკოლების თემასაც და გამგვიმართავს, რომ გოგონას მოკვლის აუცილებლობა არ უკავშირდებოდა განათლების საკითხს. არავინ იფიქროს, რომ მალალას განათლების გამო მოუწყე თავდასხმა. ეს არასწორია და მედიის პროპაგანდაა. მალა დაისაჯა სეკულარიზმის და განათლებული ზომიერების ქადაგების გამო, წერს თალიბანი. მისამ პრეტენზიას იქონიოს საზოგადოებაში უფლება განსაჯოს, შემდეგნაირად აფასებს მარიამ ბიბი, ფეშავარში მოწყობილი მალაზე თავდასხმის მიმართ საპროტესტო გამოსვლის მონაწილე.
ამაც უფს თავიანთინება ძალით მოგვახვიონ თავს. მათი სურვილია თავიანთინება თავს მოახვიონ სუსტ ადამიანებს. მალალა უდანაშაულო გოგონა ამის ერთი მაგალითია.
14 წლის პაკისტანელ გოგონაზე თავდასხმა დაიგმო მთელ მსოფლიოში. დაიგმო ის პაკისტანშიც, ის დაგმეს პოლიტიკოსებმა, საზოგადოებამ, მედიამ. ამის ფონზე ჯერ არაა ცნობილი რაბედი ეწევა მეორე გოგონას, რომელსაც აბრალებენ ყურანის გვერდების დაწვას და რომელიც თავდებით არის განთავისუფლებული. აქ საქმე ისაა, რომ მის მიმართ სოლიდარობის გამოხატვის მოსურნეთა რიცხვი ისლამურ რესპუბლიკაში ცოტაა. მისი დანაშაული დამტკიცებული არაა. არ არსებობენ მოწმეები. დაპატიმრებულიც კია ცილისწამებაში ეჭვის გამო ის იმამიც, ვინც ბრალად დასდო მას ქმედება. მაგრამ გოგონას სასამართლო არ ასდება. მის სახლთან, როცა ხმა გავრცელდა ვითომ ჩადენილი დანაშაულის შესახებ, ბრბო შეიკრიბა და მის დაწვას მოითხოვდნენ. არც ადამიანის დაწვისკენ მოწოდების ავტორები დაუკავებიათ.
ოქროპირ რუხაძე წარმოგიდგინათ უხილავი ფარდას ავტორო პროგრამა. ეს იყო შუაღამის თავისუფლების ბოლო სიუჟეტი. ბრაგის სტუდიიდან თქვენთვის სტუდიაში კობალი კლიკაძე მუშაობდა.